Kulturas Rondo.
And the Oscar goes to Flo.
This is the first Oscar win and nomination for this producing team. Gintzel Bolotis, Matisse Kaja, Ron Dyance, and Gregory Zaltzman. Flo becomes the third animated film to be nominated for International Feature Film, and the second animated film to be nominated for both Animated Feature and International Feature Film.
Man jāatvainojas mums Latvijas radio klausītājiem aiz sajūsmas un priekiem neierasti pašā pirmdienas rītā. Es Gustavs Terzens arī nedaudz neizgulējies, bet ļoti, ļoti priecīgs līdzās kopā ar visiem mums, kas atbalstam šodien, nu, protams, pirmo Oskara balvu Latvijas kinematogrāfa vēsturē. Un visā kinematogrāfa vēsturē, kad kāda Latvijas filma ir šāda te lielu godu izpelnījusies. Esiet sveicināti šeit un šodien visu stundu, visu kultūras rondo veltīsim emocijām, apskatām un pārskatām pār, nu pat pirms pāris stundām tikai noslēgusies šī te 97. ASV Kinoakadēmijas balvas ceremonija, un ar mums kopā būs attālināta Māra Rozenberga, kura šobrīd ir Los Angelosā, un viņa tur visu uzsūc, visu to gaisotni, un ir tur ballīti tikai pa īstam sākās šobrīd, un Māra, vai tu mūs dzirdi?
Jā, es jūs ļoti labi dzirdu.
Vai, Dievs, cik tu labi izklausies!
Lūk tehnoloģijas.
Jā, Lūk tehnoloģijas. Sveika, Māra. Es vēlos jums un klausītājiem arī pateikt, ar mums kopā ir arī šobrīd šeit Kultūras Rondo studijā divas kinokritiķas, Kristīna Simpsona un Sonora Broka. Labrīt!
Labrīt.
Un arī dzen kino kults redaktore Līva Spandega.
Labrīt.
Tā kā šādā jautrā un mazliet samiegotā, bet priecīgā kompānijā apspriedīsim nu pat Oskarā piedzīvoto. Māra, tavas emocijas, tu biji turklāt.
Oi, nu jā, mēs ar kolēģi Andu Bošu no Latvijas televīzijas esam divas vienīgās Latvijas žurnālistes, kas bija akreditētas Oskara ceremonijai, un mēs bijām ne pašā teātrī, bet nu, aizskatuvēja, tā varētu teikt, jau tādā īpašā žurnālistu zālē, kur vairāki simti žurnālistu gaidīja visus uzvarētājus uz intervijām, un nu, tajā brīdī, kad paziņoja uzvarētāju animācijas kategorijā, nu tad mēs piebļāvām visu zāli pabām un izpelnījāmies arī daudz, daudz komplimentu un sajūsmas saucienu un apsveikumu no citu valstu žurnālistiem, kuri nenoliedzami zālē bija prognozējuši un bija cerējuši, es domāju, gandrīz ik viens uz straumu, vismaz tā varēja saprast no viņa teiktā.
Lūk, un tā visa, varbūt tā raksturo to anturāžu, kāda ir Los Angelosā, ja saprotu, milzīgi drošības pasākumi un ņemot vērā to kontekstu, kas Amerikā šobrīd ir, tur, kāds ir tas noskaņojums un kā tas izskatās tur uz vietas?
Nu, tāda kā filmas uzņemšana, kā jau tas pienākas droši vien Hollywoodai, visa šī vieta tiek pārvērsta būtiski līdz nepazīšanai ikdienā šis Ovation Hollywood, kurā atrodas Dolby kinoteātris ar 2000. Gadu sākumā celts lielveikals, kur tu vari iet pēc kafijas vai pēc kāda kosmētikas lietas, un tur ir arī ieeja Dolby teātrī pa vidu tam visam, tad šo pasākumu viss tiek pārvērsts ar zelta aizkariem izkārts un viss kvartāls tiek nobloķēts un tur tiek izritināts 300 laikam metrus garš sarkanais paklājs un nu, skaidrs, ka Oskari apzinās savu svarīgumu ļoti labi un neslēpa to nevienā brīdī. Nu, piemēram, pie sarkanā paklāja mēs nevarējām tikt, jo tur tiek tikai īpaši izredzēti, starptautiski īpaši ietekmīgi žurnālisti, kuri turklāt arī mēdz maksāt par to, lai pie šī paklāja varētu būt. Bet jā, nu pilsētā skaidrs, ka var just, ka tas ir tiešām Hollywoodas lielākais vakars, kā viņi paši saka, un tāda tā noskaņa arī ir.
Saki, kā mūsu komanda un delegācija jūtās, tu tikies ar viņiem?
Jā, man bija izdevība, mums visiem bija izdevība viņus pārķert pa vidam no Governor's Ball, kas ir tā pirmā balīte pēc Oskariem, kurā tiek iegravēti visu uzvarētāju vārdi uz Oskara statuetēm, un viņu pārskrējienā uz nākamo balīti, kas būšot Vanity Fair, lielais pasākums, viņi piestāja savā viesnīcā un ļāvās intervijām. Un jāsaka, ka tās emocijas patiešām ir raksturojamas tieši vienā vārdā, ko minēja neatkarīgi viens no otra visi pēc kārtas. Uz vārds ir sirreāli. Patiešām neviens vēl līdz galam īsti nav laikam spējis aptvert, ko tas nozīmē, un es labprāt jums tagad atskaņotu pavisam svaigus emocijas no ļoti dažāda temperamenta šīs filmas veidotājiem, no Ginta Zilbaloža un Matijas Kažas.
Klausāmies.
Bija pārsteigums, jo tā kā tas nebija tā. Jā, nebijām gaidījuši vispār.
Tu biji pārdomājis, ko teikt, jo tu ārkārtīgi savācies un loģiski visu pateici.
Es biju domājis, bet jā, nu, protams, tajā brīdī es daudz ko aizmirstu un kaut ko improvizēju arī, bet jā, nu, tā arī filmas veidojot, vienmēr vajag gatavoties, bet tā, kad tu tur nonāc reālā situācijā, tad tas plāns nevienmēr strādā, tad vajag improvizēt un jā, varbūt nervos sajūta, varbūt arī piedot kaut kādu šarmu tam visam sevi.
Tev ir tā sajūta, ka tas ir
tiešām
noticis ar tevi?
Nē, ir tā, jā, ir kaut kā tāda nedaudz sajūta tomēr, ka no malas to skatās un kaut kā tas tā kā ir kaut kas tāds abstrakts un būs jāpajiet laikam, lai pie tā pierastu vai jā, esmu vēl vidotai vētrai laikam.
Nu, protams, ka mēs esam ļoti priecīgi un gandarīti par padarīto darbu. Un par to, ko tas nozīmē ne tikai Latvijas kino un Baltijas kino, bet arī tādai neatkarīgu studiju veidotai animācijai kopumā. Es domāju, tas ir liels, liels sasniegums, jo bez Zilbaloša tikai Miyazaki ārpus ASV studijām ir dabūjis šo balvu.
Kur tu glabās savu Oskaru? Un vai jūs liksiet viņu arī nacionālajā muzejā?
Es nezinu, vēl jāpadomā. Nebijām domājuši apsvērušu šo jautājumu. Tagad būs par ko domāt reisā atpakaļ uz Latviju.
Māra Rozenberga Losandželosā ar karstākajiem jaunumiem, nu pat pēc 97. Oskara ceremonijas. Jā, nu un vai tu, Māra, izdevās satikt arī pārējos mūsu Straumes komandas dalībniekus?
Jā, viņi visi bija tur un visi kā viens teica līdzīgi kā Gints un Matīs, ka viņi vēl īsti nevar aptvert un tā kā skatās mazliet uz sevi no malas un liekas, ka no rīta pamodīsies un nezinu, vai tas tiešām būs patiesība. Un interesanti, ka tā teica arī ļoti temperamentīgi un daudz kino pieredzējušie šīs filmas producenti no Francijas un Beļģijas, kas ir Gregorijs Zeltsmans no Beļģijas un Rons Diāns no Francijas, jo viņi vēl pirms šīs ceremonijas vismaz Gregorijs bija diezgan skeptisks, viņš teica, ka es domāju, ka robots savā vaļā būs visticamāk nopircis ar savu marketinga kampaņu šo uzvaru, nu, es tā pārfrizēju, tas varbūt tik brutāli, viņš neteica, ka nopircis, bet, nu, būtība ir tāda, ka, protams, šīs lielo studiju filmas ar milzīgiem marketinga budžetiem ļoti nu, daudz naudas liek savās kampaņās, un kā man teica, tie amerikāņu filmas izplatītāji, tad viņi bija redzējuši to paniku, kas bija sākusies DreamWorks studijā pēc tam, kad Straumes saņēma Zelta Globusu, un cik milzīgi papildus marketinga līdzekļi bija attiecībā uz robotu savā vaļā izdoti. Bet, nu, tomēr mēs zinām, kā viss beidzās, un te mēs varam dzirdēt arī Gregorija Zeltsmana un Rona Diāns emocijas.
I don't have any words, actually. It's the adrenaline is still in my body. It's amazing. It's this whole story.
Taisnību sakot, man trūkst vārdu. Vēl esmu adrenalīnu pārņemts. Viss šis stāsts ir tik sirreāls. No paša sākuma viss sadarbība bija tik gluda. Īsts brīnums. Kad zālē pieteica nominācijas, man likās, ka robotam savā vaļā bija daudz skaļāki aplausi nekā Straumē. Tāpēc es jau nospriedu, ka droši vien vinnēs robots. Bet kad viņi atvēra apoksni un pateica flow.
And then when he opened the envelope and told flow.
I told you.
He told me. Actually he told me.
I told him that
he was more positive.
Since the beginning, since Cannes, I said.
Es taču tev teicu, jau kopš Cannes teicu, ka dabūsim Oskaru. Vienbrīd domāju, ka varbūt pazaudēsim robotam, bet jau pirms kādu mēnešu sapratu, nē, mums ir ļoti lielas izredzes.
We really have big chances.
nu redz šāds optimisms un arī tomēr arī cita noskaņojuma komandā. Un Māris saka, lūdzu, piemēram, vai tev ir vēl ar kādu citu tur uz vietas izdevies satikties, kas arī šādas atzinības vārdas saka par Straumi, jo nu, pat pēdējās dienās mēs redzam, ka komiķis un režisors un producents Bills Heiders, piemēram, arī ārkārtīgi cildīgas vārdas ir teicis par Straumi.
Jā, tāpat kā ledus laikmet režisors Kris Svečs un arī tie kinokritiķi, ar kuriem es runāju, tādi nozares smagsvari kā Deadline galvenais kinokritiķis Pete Hammonds un arī Los Angeleses filmkritiķa asociācijas prezidents Roberts Ebelīs. Jau pirms ceremonijas tiekoties abi bija visnotaļ pārliecināti, ka Straumi uzvarēs un mēs bijām mazliet skeptiskāki, jo arī līdzīgi domājām par to robotu, bet viņi teica, man liekas, ka mēs zinām, kā, ko akadēmija gribēs. Un es viņiem izrādījās taisnība, jā.
Jācitē Dita Rietuma, kur teica, ka mēs ar laiviņu esam aizērējušies līdz Marsa, un tas beidzot ir noticis. Un tas ir interesanti, ka mēs sakam, ka brīnumi notiek, bet patiesību sakot, tā ir ilgstoša likuma sakarību ķēde šobrīd, kas ir aizvedusi līdz Straumas komandu, līdz šādam te veiksmes stāstam. Un tu tikies ar Ditu arī tur.
Jā, nu taisnību sakot, es gan gribētu laikam teikt, ka nu, likumsakarības tās ir bijušas Straumas kontekstā, bet vispār jau tomēr šis ir tāds liels izņēmums, ņemot vērā, cik pieticīgi līdzekļi un iespējas ir Latvijas kino industrijai. Es pilnīgi saprotu, kāpēc Dita Rietuma arī man teica, ka tas likās gandrīz neiespējami, bet nu, neiespējamies ir noticis. Jā, šeit arī Dita Rietumas emocijas varam paklausīties.
Iespējams, pat ja tu esi mazliet tālāk no tās industrijas, tad liekas, nu jā, no Oskars tagad ejam dabūnam, bet nu tas, ka ir šīs milzīgās filmas un tās milzīgās budžeta atšķirības un arī tās milzīgās reklāmu kampaņas, ja, nu, ļoti daudz teica, nu, jā, robots savaļā, tepat uz visiem stūriem ir izlīmēts robots savaļā milzīgas reklāmas, un, protams, tas ir kā tāds kacinātājs arī tiem balsotājiem, nu, tu varbūt pat filmēs redzējis, bet uzredzi, ka ir robots savaļā visur, jā, un nobalso par robots savaļā, tā kā, jā, bet kaut kāds brīnums ir noticis, un tas nozīmē, ka mēs to esam pelnījuši.
Kaut kādā ziņā kompliments Kino akadēmijai par to, ka ir uzvarējis māksla pāri marketingam.
Jā, tā tas ir noticis. Tā tas ir noticis, bet tiešām ir brīnumaini, ka ir acīm redzot, ir bijis pietiekami daudz cilvēku, kas ir nobalsojuši par Straumi, nevis par nu, lielām, labām, dārgām Hollywoods filmām, par filmām, ar kuru budžetu Latvijas kino varētu izdzīvot 30 gadus.
Ko šī uzvara nozīmē Latvijas kino industrijai?
Es domāju, ka Latvijas kino industrijai tas nozīmē tādu arī pašapziņas stiprināšanu. Tas, protams, nozīmē arī lielu uzmanību tieši animācijai. Nu, iespējams, ka arī animācija pavilks līdzi vai spēles films vai arī dokumentālo, bet pamatā tā ir uzmanība animācijai. Protams, tās mūsu pamata problēmas jau šis Oskars nemazinās. Bet nu, jācer, ka būs tie laiki arī, ka tas Latvijas kino būs arī finansiāli tāds nobriedušāks.
Jā, Māra Rozenberga šobrīd Los Angelesā. Paldies arī par šīm īsajām un trāpīgajām sarunām, kuras tu vēl paspēji veikt. Kas notiek tālāk, Māra? Kas jums tur tikai tagad viss sākās? Ballīti tikai tagad sāk kurties?
Jā, nu tā būs ballīta Oskara saņēmējiem. Es strādāju, bet jā, nu cik man ir zināms, tad viņi patiešām tiek aicināti no ballītes uz ballīti. Bet ja es drīkstu piebilst pie finansējuma jautājumu, es piedzīvoju tādu mirklīti, es nezinu, vai es par to drīkstu stāstīt, bet nu, no otras puses, kāpēc ne. Ditai Rietumai bija piezinījis finanšu ministrs un viņas arī bijušais kolēģis laikrakstā Diena Arvils Ašerādens un viņš runāja arī ar Matīs Kažu, tā kā arī Latvijas finanšu ministrs ir lietas kursā un aktīvi bijis klāt domās. Bet nu tad jau redzēsim, vai tas rezultēsies kaut kādās arī tālākās kustībās vai nē.
Jā, Māra, liels tev paldies, neaizkavēsim tevi ilgāk, tev noteikti vēl ir daudz darāmā tur Los Angelesā un gaidam tevi atpakaļ šeit Rīgā Latvijas radio kultūras rondā.
Paldies.
Paldies, nu pats sarunājāmies ar Māru. ar Māru Rozenbergu tiešajā sasaistē attālināti ar Los Angeles, bet šeit pat Rīgā, Latvijā, Kultūras Rondo studijā esmu kopā ar kinokritiķiem Kristīnu Simsonu un Sonoru Broku, kā arī kinokultu redaktoru Līvas Pandegu. Vēlreiz atgādinu, liels prieks, ka atvēlējāt šajā miegainajā rītā laiku atnākt mums uz radio. Un tad varbūt par jūsu emocijām, jā, ar kā jūs sagaidījāt un kāds tas pirmais, tas sausais atlikums pēc 97. ceremonijas?
Nu, mans bija pārsteigums. Es biju vēl pārsteigums atpakaļ, biju gatava sadarēt ar kolēģiem par to, ka Strauma neiegūs neko, toties Anora iegūs daudz ko. Nu, tad jāsaka, ka es esmu pa pusēji ārkārtīgi priecīga.
Līva?
Mēs skatījāmies lielā barā, mēs noīrējām telpu ar dombiedriem un draugiem, un tad tas... Emocijas ļoti sita augstu vilni, tiešām skaļas un nu, neiedomājams. Tāpēc tas bija tāds skaļš, patīkams rīts. Man pat vietpulkstenis brēca, ka ir pārsniegti decibeli, kādi būtu vajadzīgi ausī. Un, tāpēc jā, tas bija sirdī gribējās, bet tas tomēr bija negaidīti. Un tāpēc jā, prieki bija ļoti, ļoti lieli.
Kristīna?
No vienas puses man ir ārkārtīgi liels prieks par Straumi, un man vēl aizvien arī šķiet, ka tas ir bijis kāds sapnis un ka tas līdz galam nav noticis, jo tā balvas pasniegšana arī notika tik ātri, tik plūdeni, tik kaut kā tiešām lietošu atkal vārdu, tik sirreāli, bet tajā pašā laikā, nu, es domāju, ka ja es nebūtu arī no Latvijas, tad ja mēs vērtējam balvas un Kinoakadēmijas balvas kā tādu marķieri par to, ko mēs no šodienas kino atcerēsim mēs nākotnē un kas ir labākais bijis, tad Strauma viennozīmīgi ir šāds darbs, jo tas ir bez dialogiem, arī šīs ļoti plūdenās ir kā dinamiskās kameras kustības, tas tie ir no amatniecības viedokļa, arī tajā, kā ūdens ir atainot, tas arī ir ļoti zīmīgs darbs, un es domāju, ka arī, ja mēs skatāmies uz robotu savā vaļā, nu, tā ir tiešām ļoti laba filma, bet tā ir ļoti konvencionāla filma, un Strauma tur pretīm tiešām izceļas. Nedaudz kovējā sajūtā, protams, darbs Lāsīte, jo man jau kopš Kannām, kur filmanori saņēma galveno balvu, nav īsti skaidra šīs filmas izcelšana sevišķi 2024. un 2025. gadā, kad pasaule cīnās pret Krievijas agresiju, un tad mums ir smejošs oligarhs un viņa sieva, proti viens divi no Anoras varoņiem, kuri smējās par to, ka visi pārējie viņu spēļu laukumā ir tikai rotaļlietas. Vai mums šo vajadzēja? Nē, esmu pārliecināta.
Nu, arī tas oligarha lomas atveidotājs. Ja? Tur arī šis konteksts. Ja?
Ne oligarha lomas atveidotājs, bet gan Jura Borisovs, kas ir viens no viņa rokas puišiem, kurš ir filmējies Krimā pēc aneksijas un kurš ir filmējies propagandas darbā par Kalašņikovu, proti automātu izgudrotāju, un nu, šie konteksti, protams, nu, Hollywood var uz tiem pievērt acis, visi nepilni 10 vai aptuveni 10 tūkstoši balsotāji no Kino akadēmijas.
9905.
Jā, aptuveni šie 10 tūkstoši varbūt piever acis vai izliekas to neredzam, bet nu, es domāju, ka šajā brīdī mums pasaulē ir jābeidz izlikties par to, ka kino un pārējā sabiedrība un kultūra kopumā ir kaut kādā paralēlā vidē no politikas un kara un vispārējā, tā vienkārši nav.
Nu, jā, Kristīna, paldies, ka tu šo skar, tad neizbēgam par to ir jārunā, jo vai tā ir taisnība, ka ir bijis lūgums akadēmijai neaizrauties ar politisku vēstījumu paušanu un tad pie balvu saņemšanas un saņēmējiem, vai ir bijis tāds mudinājums, es tādas baumas dzirdēju?
Jā, tas ir CEO. Tad akadēmijas ir paudzes aicinājumi, ka šī nav vieta politiskiem paziņojumiem, tad ceremonija nav vieta šādiem paziņojumiem. Protams, ka kaut ko, ja mēs dzirdējām, tas būtu dīvaini, jā, labākās dokumentālās filmas veidotāji nerunāt par situāciju savā valstī, un arī Zoja Saldena, kas arī stāstīja, viņa nāk no imigrantu ģimenes, kas 61. Gadā ir ieradusies Amerikā, un viņa runā spāniski savā filmā. Var sakot, nu, dažādi jau tajās pateicības runās tika ievīti politiskie momenti, un arī ceremonijas vadītājs tāpat iemeta ik pa pipariņam šur un tur, bet Kopumā ir jāsaprot, ka tā ir izklaides industrija valstī, kurā šobrīd valda tautas vēlētas prezidents. Un labākā filma, manuprāt, arī kaut kā ļoti ataino to kritisko spriestspēju par to, ko mēs redzam filmā un kā tas iederās kopējā politiskā ainā. Un, ja teiksim, profesionālajās kategorijās, manuprāt, tiešām ļoti izsvērti ir balvas piešķirtas un tiešām adekvāti viņas ir nonākušas pie tiem, kas viņas tiešām ir pelnījuši labākais operātoru darbs un tā tālāk. Tad galvenajās kategorijās, un es pat teiktu, ka tas kaut kā sasaucas arī ar to, ka Strauma iegūja galveno balvu. Mēs redzam, ka balsotāji, viņi tomēr ir romantiķi, un lai viņi, tas ir kaut kas, kas aizskar acīm redzot kaut kādas sirds stīgas, un Anorā, ja mēs tā kā, nu, ja mums ir slinkums iedziļināties un slinkums vispār analizēt to, ko mēs redzam uz ekrāna, tas ir mīlestāsts, kas notiek Ņujorkā. Viņš ir ļoti dzīves un tāds ārkārtīgi ticams, un mēs tiešām izskrienam līdz varoņiem cauri tai naksnīgai Ņujorkai. Un tas ir tiešām ļoti, ļoti mīlēts neatkarīgā kino režisors, kurš turklāt, manuprāt, vērtīgākais tajā visā bija tas, ka viņš ceremonijas laikā iestājās par kinoteātru izdzīvošanu, aicināja cilvēks iet un apmeklēt kino, tie ir skatīties kino uz lielā ekrāna. Viņš iestājas par neatkarīgā kino veidotājiem. Bet, cikot, tur analizēt kūtram vēlētājiem šķiet, manuprāt, ka viss ir noticis brīnišķīgi.
Pasākuma vadītājs Conan O'Brien arī pajokoja, kā tu pareizi teici, ieknābe, ja nedaudz tā, ka amerikāņiem laikam patīk skatīties šobrīd filmas, kur kāds uzstājās pret lielu varenu krievu. Ja? Nu, tas laikam bija domāts, ka filmas galvenā varona uzstājās pret to oligarku ģimeni. Ja? Bet, jā, un runāju par to neatkarīgo, tieši Anoras gadījums, viņa arī ir pazemināta budžeta filma.
Jā, 6 miljoni. Jā, jā, jā. Straumē ir 3,5, Anorē ir 6 miljoni un īstas sāpes ir Real Pain, kur Kierans Kalkins saņēma
otrā plāna
aktieru darba Oskaru ir, manuprāt, 3,5 miljonu dolāru.
Ko tas nozīmē? Par ko tas liecina?
Tas liecina droši vien to, ka cilvēki ir noguruši no nemitīgajiem pārfilmējumiem, kas būtībā aizvadītās no jau desmitgades valda studiju sistēmu Holivudā, kur principā šie lielie konglomerāti tiek vadīti galvenokārt finansiāla labuma vārdā, un mēs redzam nemitīgus pārfilmējumus, supervaroņu filmas un vispārējo. Es domāju, ka te arī, piemēram, studijas A24 popularitāte, tāpat arī šie mazie stāsti, šie neatkarīgā kino stāsti iezīmē arī auditorijas tādas slāpes pēc kaut kā jauna un oriģināla.
Nu jā, to apliecina kaut arī tas, ka KP2 saņēma kaut kādas, kas tur bija specefektu balvi, ja, manuprāt, jeb skaņas dizaina balva un viss, un tālāk šis lielais epos nekur netiek. Mēs viņu neredzam tālāk, virzās tādi rūķīši, principā. Režisori, kur paši raksta scenāriju, kur paši redzam filmās, kā tas ir ar Jesse Eisenberg filmu, kā viņas?
Īstas sāpes.
Un Kierans Kalkins, kurš saņem balvu par lomu šajā filmā. Tas, nu jā, tas tā ir kaut kāda atgriešanās pie, nu ne pie pirmsākumiem, bet varbūt es nezinu, pie tāda, jā, pie 70. gada kino, pie kaut kāda tāda noskaņojuma, kurā skatītājs ir tuvāk tajā filmē. Ka viņš varbūt spēja sevi saredzēt tajā visā. Tas ir mazāk par to lielo kino ilūziju un vairāk par to, kā jūtas pats skatītājs.
Līva, tu arī esi pamanījusi no indie, ja, independent kino aktivitāte šobrīd tīmeklī pasaulē?
Jā, noteikti, un man liekas, ir gan, mēs varam runāt par tām lielajā budžeta filmām, jau minēto kāpu, un šīm mazajām, pavisam minimālajām salīdzinoši, ir pazudusi tā vidusdaļa, tās vidējā budžeta filmas, tās praktiski mēs gandrīz vairs neredzam, tās varbūt tagad dzīvo straumēšanas platformās un tam līdzīgi, bet uz lielā ekrāna mēs praktiski tādas vairs neredzam, un tāpēc tad arī Oskaros sanāk šī cīņa starp šiem mega milžiem un tām mazajām skudriņām. Un, bet arī, nu, par tādām varbūt tendencēm grūti arī kaut ko spriest un secināt, jo, teiksim, jā, šogad mēs redzam, ka tās mazās filmas ir uzvarējušas, taču pirms gada mēs visi priecājāmies par Oppenheimeru, Barbie arī bija ļoti veiksmīgi Oskaros, un tad, nu, tā kā vienu gadu vienam tā kā tiek dot priekšroku, otru gadu citam, tad, nu, grūti tādas ilgtermiņa secinājumus izdarīt, bet, nu, man liekas, ka ir iezīmējusies tā, jā, tā atšķirtības starp tiem mega, mega lielajiem projektiem un tiem mazajiem, kas tad cīnās un izcīnās arī reizēm. Bet tādiem vidusceļa projektiem kaut kā vairs laikam, es nezinu, netiek dot priekšroka vai viņi, jā, vienkārši vairs netiek veidoti.
Bet vai ar to var izskaidrot, kāpēc, piemēram, Brutālists netuvoja labāko filmu?
Brutālists ir pārāk labs kino, lai saņemtu vairumā balsotāju balvu. Jā, mums vēlreiz ir jāatgriežās pie tā, ka tā ir tiešām tā ir vairuma, nu, tāds sašaurinātās kinematogrāfijas savienības balva. Un tā ir filma, kas ir, kurai ir pārtraukums. Tā ir filma, kas ir uzņemta uz, kas ir uzņemta formātā, kur no 60. gadiem vairs Holivudā neizmanto tā saucamais Vista Vision, kad viņi tiek filmēti horizontāli, lai panāktu lielāku kadra
izšķirtspēju.
Jā, un, nu, tas ir vispār neaptverami. Tā filma ir 6 galvasties pārāka kinematogrāfiski par visu pārējo, un to mēs arī redzam profesionāla apbalvojuma kategorijā. Tātad šī balva saņēma šī filma saņēma Oskaru par labāko operatāru darbu. Nu, tālāk arī tas viss nekur netiek, jo pirmkārt šī filma ir neērta. Viņi runā par joprojām sāpīgām tēmām, par to, kā tiešām jūtās imigranti Amerikā.
Nu, nekurš kadrs imigrants holokaustu pārdzīvojis.
Nu, tieši tā, tas šobrīd ir tāds mazliet karsts kartupels un nevelti. Arī Adriens Brodijs runāja par antisemītismu no skatuves, saņemot balvu par labāko aktieru darbu tieši šajā filmā Brutālists. Bet tā ir ārkārtīgi izsmalcināta filma, tiešām ārkārtīgs baudījums, kino baudījums, un es domāju, ka varbūt mēs pat varam dzīvot ar to, ka šai filmai nav šīs galvenās balvas, jo viņa nekur nepazudīs, viņa paliks tiešām kino klasikas annālēs, un mēs viņu baudīsim vēl un vēl.
Par starptautisko filmu, ja, tad, respektīvi, kur Straumē bija vēl viena iespēja, un mēs jau šodien smējāmies, ka sanāk tāds Šrēdinger Oskars, ja, ka Straumē ir un nav Oskars, ja ņem vērā pēc divām nominācijām, bet joki jokiem, tad Brazīlijas filma I'm Still Here, kas arī ir politiska drāma, un arī tik īpatnēji pēc aizvadītās piekdienas notikumiem ovālajā kabinetā Baltijā namā, man šķiet, viss ir pieņēmis citu kontekstu, neizbēgam. Kā jūs skaidrojat, kāpēc tieši šī filma I'm Still Here ir tā, kas akadēmijai šķita vislabākais ārvalstu veikums?
Man šķiet, ka šī filma bija vienkārši labākā filma, kas nebija Emīlija Peresa, jo ilgu laiku cilvēki gaidīja, ka Emīlija Peresa triumfēs šajā kategorijā un daudzās citās, bet tad izcēlās visi skandāli Emīlijas Peresa sakarā, un ka balsotāji, man liekas, tad pievērsās tai nākamajai labākajai kandidātei. Un tas bija tas iemesls, kas lika nobalsot par šo filmu. Viņa, diemžēl, pie mums nekur nav rādīta, tāpēc es nevaru komentēt.
Jā, bet vēl arī pirms pašas ceremonijas vēl kaut kāds skandāls bija, ja, Emīlijas Peresa sakarā. Par dažādu izpratņu, ja?
Tur balsošanas
pieņemamību.
Kad sākās balsošana par Oskariem jau galvenā, tad jā, tika atklāti galvenās aktrises Karls Sofijas Skons tvīti, kur viņa ļoti nepatīkami izteicās par dažādām sabiedrības grupām, arī par pašiem Oskariem viņa izteicās tā nevisai skaisti, un turpat nevar uzskaitīt visu, ko viņa tur bija noraksturojusi ļoti krāsainā valodā, teiksim tā. Un tad arī tika daudz kritizēta vispār pati filma, tās attieksme pret, teiksim, Meksiku, pret transpersonām un visu pārējo. Un arī,
nu, kontekstam pateiksim, ka respektīvi tas pamats stāsts ir par to, ka narko karteļa galvenais boss grib mainīt ķirurģijas rezultātā savu dzimumu, nevis tikai izskatu. Un tā ir pasniegta kā romantiska drāma komēdija, es pat skatu tādu vārdu savienojumu.
Mūzikls
vēl pie viena.
Un tas viss, jā, izveidoja tādu skandāla bumbu, un cilvēki, man liekas, jā, tiešām sāka novērsties no šīs filmas, jo viņa jau saņēma, atcerēsimies, 13 nominācijas, tas ir ļoti, ļoti daudz, un šobrīd viņa, iegūstot tikai divas balvas, ir viena no, tā teikt, smagākajām zaudētājām vispār kino akadēmijas vēsturē. Tik bieži tā negadās redzēt, ka neiegūst tik daudzās kategorijās balvas, tā ka, nu, kaut kādā brīdī tā mīlestība pret šo filmu ir bijusi, bet pēc tam tika zaudēta, un tad, jā, man liekas, tā nākamā labākā izvēle daudziem likās tieši šī Brazīlijas filma, jo viņa bija arī nominēta labākās filmas kategorijā, un attiecīgi viņai uzmanība bija arī labākās aktrises kategorijā Fernanda Torresa, un tad arī, man liekas, tāds ir likumsakarīgs rezultāts.
Šie, ka viņiem bija arī ļoti liels lobijs un ļoti liela pārstāvniecība arī, jo, nu, es te laikam nepiekrītu Līvai par nākamo labāko filmu. Manā skatījumā spēcīgākais kinodarbs vispār šajā sadaļā bija Mohameda Rasulofa filma Svētās vīģes sēkla, kas vēl aizvien ir skatām arī kinoteātros Latvijā, kas, manuprāt, arī ir ļoti, ļoti spēcīgs kinodarbs, bet, nu, lai arī tā tika pieteikta kā vācu filma, tā, nu, nepārprotam, protams, ir Irānas filma, un, nu, es domāju, ka Irānas filmai ASV un visu citu sociālo-politisko kontekstu strāvojumā, nu, īsti nav izredzes šo balvu dabūt, un tad, nu, straume varbūt daudziem šķita kaut kādā ziņā par, varbūt, mazu naivu, un, nu, jā, Emīlija Peres, diemžēl, jā, šo skandālu dēļ tika diskvalificēta, kas arī nedaudz tāda, man liekas, dikotomija par to, ka ir šī aktrise ar šiem sociālo mediju ierakstiem, bet, nu, būsim godīgi un realistiski skatīsimies atpakaļ uz to pašu kinoakadēmiju, kurā agrāk tika slavēts un godināts, piemēram, Harvijs Vainstīns, kurš vēlāk tika apsūdzēts seksuālos noziegumos. Tā kā es domāju, ka te arī tās Emīlijas Peres kontekstā mēs varam skatīties arī uz tādu, nu, varbūt traģikomisku melnā PR arī gājienu. Es nesaku, ka šī filma arī ir noteikti pati labākā, bet, nu, tur arī droši vien ir ļoti sarežģīts tas kontekstu un aizkulišu strāvojums, kas noteica šo izvēli. Bet šī filma, kas uzvarēja, protams, arī ir ļoti, ļoti labs kino.
Jā, bet vēl par to, I'm Still Here piebilstot, es tā noprotu, ka tur nav vienaldzīgo arī Brazīlijā. Mājās, jā, tieši politiskais spiediens ir bijis liels, un viņi pat esat boikotējuši kaut kādā brīdī šīs filmas izrādīšana, kaut kāds viens no politiskiem spārniem. Ne? Vienā brīdī es tādu teikumu pamanīju, bet tas, acīm redzot, ir svarīgi pie viņiem mājās, ne akadēmijas kontekstā.
Ja tas bija noticis, tad kaut kādā brīdī to vienkārši viss sociālo tīklu Brazīļu armija, nosauksim tā, pārkliedza, jo, man liekas, pēdējās divas nedēļas vienalga, kurā sociālajā tīklā tu lasīji ziņas par Oskariem, tur obligāti visur apakšā bija neskaitām komentāri no Brazīļu faniem, kuri tieši priecājās, cerēja par šīs filmas panākumiem, tā ka viņi varbūt pārkliedza tos protestētājus.
Bet varbūt akadēmija tomēr arī šādā ziņā ir arī tā balva piešķiršana varbūt politiski skatoties uz tirgiem, ja, ka ir jāapmierina, piemēram, nu, Brazīlija pietiekami milzīgs tirgus. Ja.
Es domāju, ka tā ir vienkārši cīņa par balsotāju uzmanību, jo, manuprāt, kā Sonora tu vienā intervijā sacīja, ka, nu, tas filmu kvantums, kas ir balsotājiem jānoskatās, ir milzīgs, un te mēs ļoti labi arī redzējām, kā Straume iesaistījās arī, cik mērķtiecīgi, gan ar Ginta Zilbaloža sociālo mediju ierakstiem, ko žurnāls Vogue savulaik pat pamanīja, un es domāju, ka tas arī ļoti bieži ir jāatduras pret to, kurš tiek pamanīts.
Vēl no tā tad lielās lietas šie te, tad labākā filma, labākā starptautiskā filma, protams, Straumes panākums, labākais aktieris, labākā aktrise. Komentāri par šo sadalījumu.
Nu, man, jā, es jau tāda Anoras, tāda nīdēšana.
Anti-Anora.
Bet, jā, man ir, jāsaka, man ir mazliet skumji par Maikijas Medisonas saņemto balvi, jo tas ir ļoti, ļoti simpātisks jaunas aktrises darbs, nenoliedzami, bet nu, mēs nevaram viņu salīdzināt ar pārējo aktrišu sniegumu, manuprāt. Te, protams, ir jauna ķermeņa valdzinājuma aspekts, kur mēs varam apskatīt visas filmas garumā, man liekas, no 360 grādu leņķa, jo šī filma lielā mērā ir balstīta tieši uz Maikijas Medisonas ķermeņa klātbūtni filmā. Nē, nu simpātiski ir tas, ka viņa tiešām ir iedziļinājusies tajā fonā un tātad tiešām seksa darbinieču, kāds latviski mēs
esam? Seksa industrijas.
Seksa industrijas darbinieču ikdienā, rutīnā, viņa runājusi ar viņām, gatavojoties lomā, un viņa arī savā balva, saņemot balvu, izteica pateicību šīm sievietēm, kas tā pelna iztiku, tomēr... kaut kā šķiet, ka daļa no šīs balvas nepienāks dialogiem, kur ir izskanējuši šajā filmā. Un man tiešām ir skumji, ka Demijas Mūras sniegums filmā Substance netika šoreiz ievērots. Un tiešām par šo balvu ir, par Medisonu saņemto balvu ir diezgan diskusijas arī soctīklos, jo vēl viņas ir saņēmusi tikai BAFTU no kino balvām līdz šim, bet nu, tā ļoti pārliecinoši virzīsies tādā balvu sacensībā ir kā reiz Demi Mūra par darbu filmā Substance, kas manuprāt ir vispār tāda viņas dzīves loma, kas turklāt reflektējā par šo te skaistumu kultu un spiedienu, sabiedrības spiedienu par to, kā jāizskatās ir sievietē. Nu, tāda nesalīdzinā, manuprāt, svaru kausi.
Man šķiet, ka es arī biju domājis, ka Demija uzvarēs, jo, kā tu minēji, ka viss liecināja par to, viņa arī uzvarēja ASV aktieru ģildes balvu, kur balso aktieri, un aktieri lielākā akadēmijas balsotāja daļa, kas parasti ir tāds puslīdz drošs rādītājs, ka tas pats varētu arī atkārtoties Oskaros, un jā, Maikijas Medisonas uzvara bija viens no vispār visu vakaru lielākajiem pārsteigumiem. Man šķiet, ka te droši vien par sliktu varēja Substancē nospēlē tas, ka tā ir šausmu filma, un viņa ir diezgan fizioloģiski smaga šausmu filma.
To arī uzsvēra skatītāji, jo pašas ceremonijas atklāšanas sākumā vadītājs izlīda no Demijas Mūras ārā un aizmirst kurpi. Jā. Bet tas šausmu žanrs, jā, man par to ir bijušas arī pārdomas, jo es pavisam nesen noskatījos Nosferatu uz lielā ekrāna, un kinoteātris ir to ielicis arī tādā visas tās reklāmas pirms filmām ir visas tās šausmenes, un arī tās, kuras mēs uzskatām par tādā lētām šausmeniem, kur tev vienkārši biedē, nevis ir kaut kāda estētika tumšāka vai kas, un tad man par to Substance arī, es nezinu, nu, manā kā iekšēji subjektīvajā kategorijā viņi ir vienkārši eksistenciāli un varbūt tāda groteska, bet vai tā ir šausmu filma?
Žanra.
Nu, žanra, jā.
Bet, ja mēs skatāmies uz aktrisēm, kas pretendēja uz balvu, ir ļoti interesanti, ka tur ir līdztaks Maikija Medisonai, ir tikai Fernando Torres, ir tiešām drāmas aktrise. Jo gan Cynthia Erivo, kas ir filmā Wicked, jeb Jaunā. Gan Karla Sofija Gasko, arī filmā viņai ir dažādas vēl maskas, dažādas ļoti izteikts grīmas un mākslīgās visās dažādas parūkas apmetojums, un arī tad Demi Mūra. Nu, tā ir tāda ļoti izteikts dalījums tiešām aktieru sniegumā drāmā un aktieru sniegumā tādā ļoti nu, tādā izaicinošā kino, kurš tiešām nav tūs realitātei. Un tad varbūt šoreiz jāties svaru kausi ir nosvēršies par labu dramatiskam aktieru sniegumam.
Tas tāds sava veida eskeipisms nedaudz no šausmām, jo Gustavu minēja par šausmām, tas nedaudz arī skatoties kino vēsturē, domāju par to, nu, ko tad īsti tie notikumi, kuros mēs esam, kā pasaules sabiedrība, spoguļo to, kāds kino ir, nu, piemēram, Vietnamas kara laikā uzplaukumu piedzīvoja tās augtās slasher, jeb kā, manuprāt, Normans Naumanis savulaik tās tulkoja kā šķaidu šausmu films, un tad, nu, es pieņemu, ka šeit arī varbūt, nu, ir tik ļoti daudz, kas sakrājies gan Nosferatu jau minētajā, gan arī Substancē, kur šie, nu, stereotipi vai bēles no citādā vai kaut kāda pakļaušanās kādām īpašām konkrētām prasībām jau ir tik ļoti samilzušas, ka tās tiek izklāstītas šādā formātā. Bet laikam par Maikijas Madisons balvu, jā, es arī biju cerējusi uz Demijas Mūras uzvaru labākās aktrises kategorijā, bet nu, arī apstrahējoties no nepatikas pret Anoru, nu, viņas loma tomēr arī ir ļoti fiziski prasīga un ļoti atklāties prasīga, īpaši vēl ņemot vērā, ka filmā nebija ieklātesoši intimitātes koordinātors, kur bija tāds ļoti mulsinošs moments tajā, ka Šons Bekers esmu teicis, ka viņi tās jutīgākās ainas to horeogrāfiju ar sievu nodemonstrēšot, kā tur esot jādara. Un tas man likās tāds, maigi sakot, sarkanais karodziņš.
Ekstravagants.
Jā, īstenībā, Kristīna, jā, ļoti laba tādu korelāciju, tas vēl kopā ar to, kā aktuālie notikumi pasaulē ietekmē to, kā mēs uztaram vēstījumus, tos arī kino, un šeit nu neiztikt bez tā, kā tad dokumentālais kino ir novērtēts šajā ceremonijā un labākā dokumentālā filma The Only Girl in the Orchestra. Un tas ir likumsakarīgi vai...
Tā bija
īsfilma. Īsfilma, apvienojas, jā. Vai un labākā dokumentālā bija?
No Other Land.
No Other Land, jā.
Jā. Tas arī bija tāds, man liekas, viena no kategorijām, kur bija grūti paredzēt, kas varētu būt uzrētājs, jo, man liekas, tā sācensība bija starp šo filmu, kas stāsta par Izraēlas Palestīnas situāciju, un starp Porcelain War, Porcelain karu, kas stāsta kaut par karu Ukrainā. Un tad nu, jautājums bija, kurš konflikts droši vien liksies balsotājiem aktuālāks, svarīgāks vai, nezinu, nozīmīgāks. Un, nu, sanāca, jā, ka šoreiz triumfēja No Other Land, un tā filma ir ļoti interesantā situācijā ASV, viņiem nav izplatītāji, viņu vispār ir redzējuši praktiski tikai paši balsotāji vai dažos kinoteātros, kur viņi paši to filmu ir izrādījuši.
Bet tā drīkst? Taču ir noteikumi Oskaram, ka jābūt izrādītāji filmai?
Tur ir rūpīgi jālasa, tur atšķirās arī pa kategorijām, tur ir jābūt kaut kādos kinoteātros izrādītājiem, bet viņiem nav tāda oficiālā izplatītāja, tur ir ļoti sarežģīta situācija, neviens īsti negrib riskēt uzņemties šīs filmas izrādīšanu, un tad ir tur tāda sarežģīta ņemšanās, un tad bija tas jautājums, vai vispār gana daudz cilvēku noskatīsies šo filmu, lai par viņu nobalsot. Savukārt, no otras puses, jā, šī Ukrainas kara filma, Porcelāna karš, ir jau iepriekš Oskaros bijusi godalgot filmu par Ukrainu, Mariupols dokumentālā filma aizpagājuši gadu. Tā ka, nu, jā, tā situācija bija tāda neparedzama, bet tomēr balsotāji nosvērās par labu No Other Land, kas bija, jā, viens arī no tādiem pārsteigumiem.
Vēl kas piebilstams pie dokumentālās kategorijas?
Es, diemžēl, nevienu no uzvarētājām dokumentālajā kategorijā neesmu redzējusi, tā kā es nebūšu kompetents priest šajā jautājumā.
Bet par ko mēs noteikti varam runāt, ir tātad lielā sadale ir notikusi. Lielais process gada ietvaros ir noticis arī festivālu ziņā, balvu sadale ziņā. Mēs smējāmies, ja mēs tagad veltītu minūti katrai zilbaložas traumas statuētai, ko viņš ir dabūjis visā garumā sanākt vēl vienu filmu. Mēs varētu atsevišķu žanru radīt. Bet kas tagad, kas kino pasaulē tagad notiek? Kas ir svarīgi šobrīd? Kādi tie nākamie soļi? Ne jau tikai tas, ka Oskars tagad ir pielicis traknu punktu un mums ļoti patīkamu, bet kas notiek tālāk? Kas tagad notiek? Piemēram, mums nu, piešķirt naudu animācijai, viss ir sakustējies, ledus sakustējies, kas, nu, Zilbalodis jau pats teica, viņš nevar, nu, jau nociesties un grib mājās un taisīt nākamo filmu.
Manuprāt, svarīgākais šobrīd ir tas, vai šis papildus atbalsts kino nozarē konkrētā animācijai būs ilgtermiņā, jo, nu, šobrīd, jā, ir atrast šis 1 miljons papildus animācijas filmām, bet kas būs, piemēram, nākamgad? Ceram arī, protams, ka drīzumā tiks arī iespēja apmācīt animatorus ieviesta Latvijā. Tagad es zinu, ka Mākslas akadēmija un citi pie tā strādā. Tā kā šobrīd es domāju, ka mums pašiem primārais uzdevums, kā kino nozares pārstāvjiem un arī kultūra politikas veidotājiem, ir parūpēties par to, lai šī uzmanība, kas mums ir pievērsta, tiktu pārvērsta arī reālos soļos, jo, nu, būsim būsim godīgi, uz to, ka mums ir viens Oskars, ja nesekos ļoti konsekventa rīcība, un mēs paši sev kā nozare, tostarp par valsts atbalstu, nespēsim parādīt kā uzticamus un strādāt spējīgus un konkurēt spējīgus partnerus, nu tad es domāju, ka šis būs tāds pīķītis tajā mūsu veiksmē, un tad tālāk viss turpināsies ierastajās sliedēs, bet nu kā rāda šīs filmas veiksmē un arī vispār animācijas un arī citu kino Latvijā kvalitāte, es domāju, ka mums ir ļoti daudz potenciāli veidot spēcīgas koprodukcijas, kas arī ir primārais solis ceļā uz šādu starptautisku atpazīstamību.
Nu jau viss jau notiek, jau nav nemaz, tas Oskars nav bijis tā robeža, pēc kuras tagad sāks notikt, jo šobrīd arī Bordo festivālā ir ļoti spēcīga Latvijas animatoru komanda pārstāvēta, kas tātad iepazīstina, jā, industrijas spēlētājus ar jaunajiem Latvijas projektiem topošajiem, jo animācija tiešām ir tā nozara, kurā varbūt Latvija ir bijusi visspēcīgākā gadu gadiem, gan īsajā, gan pilnajā metrā, un šobrīd top arī jau nākamās animācijas pilnmetrāžas, arī Signa Baumana šobrīd strādā pie savas jaunākās filmas, un šī te Ginta balva vēl vairāk droši vien palīdzēs mums uzliekt uz tā viļņa, kurā mēs varam visu pasaulī labāk iepazīstināt ar to, kas mums ir mūsu milzīgā bagātība, mums ir tiešām izcili animatori, gan animācijas režisori. Un tikai šī ir tā iespēja par to tiešām pastāstīt un mūs tiešām sadzirdēs šobrīd.
Jā, man liekas, varbūt no tāda sapņaināka viedokļa arī skatoties, tas jau arī, ko Dita Rietuma minēja, arī, ko Gīns patiesībā savā pateicības runā ir teicis, ka tas ir tāds pašapziņas slādiņš, man liekas, mums visiem arī, ka tas var, nezinu, tiešām varbūt iedvesmot, ka nākamo Gintu, kurš varbūt šobrīd vēl tikai skolas solā sēž, un viņš arī iedomās.
Te prātīgi, lai nepamet to skolas solu.
Vai, bet viņš varbūt tad jāsavai brīvajā laikā ieslēgs to pašu Blender programmu bezmaksas, ko daudzkārt jau arī ir pieminējuši filmas Strauma veidotāji, un varbūt viņam tiešām arī būs tā iedvesma kaut ko paveikt, ja viņš redz, ka mēs arī varam, ka mēs neesam tiešām neko sliktāki par visiem citiem pasaules cencoņiem, un varbūt tiešām tad arī tad tas dos kādu pozitīvu efektu.
Bet vai vispār tagad ir iespējams vēl viens pārsteigums no Blenderi, ja jau viens reiz ir bijis tagad? Kāds jau mēģinās noteikt?
Nē, nu es domāju, tas vairāk ir stāsts par to tiešām, ka tā bija bezmaksas programma, un šis notikums ir unikāls, bet viņš arī apliecina par to, ka ir arī iespējami citi paralēlie ceļi, arī tie, kas ir mazām valstīm ar zēmu audiovizuālo kapacitāti ir par spēkam, un tas ir varbūt tiešām iedvesmojošs stāsts arī ne tikai mums, ne tikai Latvijai, bet tik daudziem citiem, kuri varbūt ir citkārt domājuši, nu, kādas mums ir tieši izredzes pret tiešām DreamWorks, pret Pixar. Nu, nav vērts vienkārši
un turpinam. Un nav jau tā, ka tagad liela budžeta, lielie CEO sēdēs un kasīs galvu. Tā. Nebūs tā, ka viņi mazāk ieguldīs.
Nē, nu tieši tā. Tas ir tāds ļoti mierinošs un iedvesmojošs moments, manuprāt.
Vēl viens ļoti, tagad sarunas izskaņā mēs noteikti tam varam, un tam ir, es uzskatu, obligāti jāpieskarās, ko arī ceremonijas vadītājs Konans O'Briens, viņš atvēlēja minūtes visiem tiem, kurus mēs neredzam. Jā, kino industrijā. Un man šeit uz darbu nākotnē bija korejiešu filmu filmēties, ten es ten redzēju norvēģiskas uzrakstus vai zviedriskas, ja, kas te pat pie brīvības pieminekļa netālu. Līdz ar to tāda liela produkcija, lieli kino manevri notiek Latvijā. Un to ir ļoti patīkami redzēt, jo kino dzīve, ja, tur visas mākslas sastopās kopā. Un tas vienkārši ir interesanti. Tad respektīvi, kā šis Oskars pavēr to iespēju notikt visai kino dzīvē vispār pie mums, tas paspīdinās gaismu vēl plašākā spektrā. Nu, tur industrija izdomās, tie ir no turienes, braucam uz turienes.
Nu, gaismu paspīdinās, jautājums ir, ko mēs ar to darīsim. Ko mēs, jo šobrīd tiešām bumbi ir mūsu lauciņā, kā kā Latvija spēs reaģēt uz to stārmešu gaismu, kas mums šobrīd ir. Jo šobrīd ir tā, ka kino nozara visu laiku dzīvo no tiem rudzu sausiņiem, un tad ik pa brīdim ir ERF finansējums, tagad ir animācijā papildus finansējums un tā tālāk. Un mēs esam tad absolūti pastarīšana kaut kādi, nezinu, dienišķie bāleliņi blakus igauņiem, blakus lietuviešiem.
Nu, kā man sabrāns teica, ka tagad bumbiņi ir igauņi.
Nu, daudzkārt jau tiek runāts par to, ka kino ir izcils kultūras diplomātijas instruments, un vienkārši tādu mūsu kultūras popularizācijas iespēju, kādu mēs piedzīvojām šonakt, kā izskanēja Latvijas vārds pasaulē.
Pareizi, viņš izskanēja beidzot, pareizi.
Es nezinu, kad vēl pēdējo reizi kaut kas tāds ir noticis ar tādu ceremonijas skatītāju
miljārds
skaitu. Skatās, tas ir vienkārši neticami, un nu, tad padomēt par to, ka kino ir visai neslikts valsts pašreklāmas rīks.
Nu jā, kā Māra Rozenberga mums raidījuma sākumā teica, ja jau ir konkrēti telefona zvani notikuši ar cilvēkiem pie svirām, tad jau laikam lielos vilcienos un viss izskatās diezgan saulaini. Es saku milzīgi paldies jums, tātad Kristīnei Simpsonai, Sonorai Brokai, kuras es drosmīgi sauc par kino kritiķiem un ne tikai un arī kinokulta redaktorei Līvai Spandagai par iespēju šorīt tieši pēc Oskara ceremonijas atskriet uz kultūras rondo un dalīties savās sajūtās. Es saku paldies Mārai Rozenbergai par to, ka lielajā darba gūzmā viņa atrada iespēju ar mums sazināties tiešsaistē no Los Angeles un veistīt jaunumus no turienes. Un es saku paldies arī savai komandai, producentei Santai Laugai, skaņa operatoram Mārķim Paeglim un mūzikas redaktorem Ansim Pavasarim, kas mums ir sagādājis, starp citu, arī noslēdzošo melodiju šodien kultūras rondo. Es zinu, ka ir dalītas jūtas arī, pret šo mēs jau to dzirdējām. Jā, labākā dziesma ir El Mal no filmas Emīlija Peresa, bet nu lai jau tiek. Tiesa gan mūzika tomēr arī diezgan nopietni jāatver ir arī kino industrijas šķērsgriezumā. Un es, Gustavs Terzens, saku jums paldies Latvijas radio klausītājiem uz sadzirdēšanos.